Serok Komar û Serok Wezîrê Tirkiyeyê îro di gotarên xwe de îşareta rakirina destnedayîna parlamenterên HDP kirin. Her wiha ji bo şaredariyên DPP jî gotin perê ku ji wan re tê şandin ji bo xwendekan mesref dikin û barîxa tan ava dikin. Divê yek bi yek hesabê mesrefên xwe bidin ve ka ji bo çi xerc kirine.
Bölücü örgüt bazı ilçelerimizde ve bazı mahallelerde terör eylemlerine başladı. Güvenlik kuvvetlerimiz yerleşim yerlerinde...
Serok Komar Türkiye İro, de civina xoya bi muhtaran re got, derket holê ku pewendî avan bûyeran bi daxwazên gel tune, ma kesên ku malên xera dibin nekurdin. Êdî hûn nikarin kesî bi gotina li Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd heye bixapînin. Li Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd tune ye, pirsgirêka terorê heye, ev lîstika hezar salan e. Wî ji bo parlamenterên HDP jî got,
onun arkasında ona güç veren terör örgütüne silah yardımı yapacaklarmış.
Parlamenterin HDP desnedayin ango zırha parlamenteriye jbu berjwendiya PKK kartinin. Her uha idakir HDP derfetu imkanin siyasete jbu eriş avalate xue bikartine. Serok Komar Türkiye ve hadam kır. Meçavi xue zedel van kırnan gırt. Le edi ker gihiş testiye. Neha gelek juan ten datkırın u hejmara enku ben datkırın jive zede tırbibe. Ez ildirji gırtına partiya me le an parlamenter an şaredar fırnake. Ki sucek kırbe dve be ceza kırın. Ev nikarın derfetin parlamentoyu jbu terörü bikarbinin. Parlamento u dadgeri dve reynedavan istismaran u derhal bikeve hareketi. Dve kesin rah terörüne derhal ben nekandın. Her uha dve vezareta karên navxweşî ji bo şaredaran lê pirsînek bide destpêkirin ku perê gel dikin xizmeta rêxistina terorê. Ji aliyê dinê ve Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoglu jî îro li Enqereyê di bernameyek şaredariya Enqereyê de axivî û ji axaftina wî hat fêmkirin ku wê di nav mehek de li ser şaredariyên DBP operasyon bên kirin û lê pirsîn bên destpêkirin.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam giderinin %62,6'sı personele harcanıyor. Oysa Türkiye ortalamasında bu %11,7. Bu personel ne yapıyor? Hangi hizmeti yerine getiriyor ki personel giderleri %60'ın üzerinde?
Ahmet Avutoğlu Jiveki Serok Komar işareta dahatıya şaredaryan kır ugot emn bütçeye şaredarya merdin edinirin jisedi 62 pereku tehinartın dıçeş maaşı personelan re. Li Türkiye kemzede mesrefi bütçeye şaredaryan a personelan jisedi 12'ye. Personeli wan çı hizmet edikin ku perek avqas zede dedin wan. Eme yek bi yek hesab juan bapırsın. Ka ev pere berb küve dıçe. Bir de gotara xoda bahsa revabriya xoji hiji kir. Serok Veziri Türk که و هدام کرد. دبیشن رویبریه خواسر. تو پره که جبوی خزمته گل تی شاندن ناکی مصرف. گل لبنده خزمته. لدشونه که خزمته بکن خنده کند کلون و باریکات نواد کن. لازمه گلیمه شارداریان بدن بر حسابه. ویدنا مهک ده لسر همی شارداریان کنترول ورن کرن بکا حتا نها چه کرنه پره خواه جبوی چه خش کرنه. هفسرو که HDP سلاتین دمیرتاشی دوهیل انقره ده داخلینیک ده گوتبو که برپر سوی پیواجوی سرو کمار جبرکوی گوت پیواجو ده دولپا قریسه که دایه.
Halkı, toplumu yanıltacak beyanlarda bulunuyor. Kandırıyorlar. Diyalog ve müzakere kapıları kapalı değil. AKP kapatmıştır. HDP kapatmamıştır.
Selahattin Demirtaş got, em dibêjin xendek bi guftûgo û muzakere îşare ser dibe. Lê hukûmet dibêje tekane rê têkoşîna bi tank û top û çek e. Serokkomar jî radibe mizgîniya kuştina 3,000 terorîstan dide û peyama dewamiya xwînrijandinê dide. Muzakereyêdan aliyek û tank û topan derxistin meydanê. Hem serokwezîr hem jî Serokkomar gel dixapînin. Ya ku rêya çareseriyê girtiye HDP nîne AKP bi xwe ye. Kurd hêjî di gel pêk ve jiyanîne.
Vay efendim gençler barikat hendek kazdılar, kanun dışı davrandılar diyorlar. En fazla kanun dışı davranan sizsiniz.
Siyasetvanê Kurd daxuya kirin ku ji bo ku pevçûn rawestin ew hewl didin lê nikarin gel bêxwedî di ortê de bihêlin ji ber ku bi dehan sivîl li herêmê tên kuştin malê wan tên xerakirin û mêtê wan erdê dimînin. Wî got ew ne dewamiya tu rêxistinê kin ew li ba gelin û ji bo siyaseta demokratîk têkoşînê dikin. Hêjayê gotineyê ku MHP jî gotibû dema teklîfa rakirina destnedayîna parlamenterên HDP were meclîsê ew ê piştgiriyê bidin AKP. Demirtaş got, tırsa me ji rakirina zirxa parlamentiye tuneye. Em teklif dikin ku bilaneten ji bu HDP ji bu hemî parlamenteriyan ev taybeti were rakirin. Hev serokî HDP Selahattin Demirtaş got, Serok Komar û Serok Wezîr de facto darbeyek kirin. Parlamentoroy darbeye hiştin. Projeya xweseriyê di sala 2000 de di nav rêziknameya me de cî digre. اودم چما نسوجب و ایرو چما سوجه سروکومار بحثا سیستما سروکاتی دکه سربسته لی امد بیشن سیستما خواسری انگو سیستما دولتا سویدی امد بینگنه ترکیه دناب دوره اکده یان وی دکتاتوری ترجیب که یان جی سیاست دموکراتیک خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد